Laida Artim prie Jėzaus.
Iš tiesų, vaikai, jau mum atostogos. Va, mes su sese tuoj pat po laidos bėgsime į namus. Ir kur važiuosime?
Į sodą.
Pirmiausiai, paklausysime Gretos Kasparavičiūtės dainos.
Kaip atostogauja mergaitė kaime.
Po tokios gražios dainos klausykime toliau Herbės nuotykių.
Otfridas Preusleris. Herbė su didelė skrybelė. Tesinys. Eime su manim Loibnerį. Šiaip ir taip žolininkas Didrichas ir Šlubis Keilis teisybė sakė. Nykštukas, eidamas kur toliau iš namų, visada turėtų pasikviesti kokį kelionės draugą. Bet kur tu jį dabar greitausiomis nutversi? Ir dar darbo dieną. Na, iš tiesybės galėčiau kluštelėti mažą į Loibnerį. Gal jis sutiktų, pagalvojo Herbė. Ai, nors jau ir dabar įsivaizduoju, ką jis man užgėdos.
Mažasis Loibneris stovėjo ant skiedryno netoli savo ir niurzgo Zefo namelio ir pasidėjęs trinką kapojo žabus. Takš, takš, takš. Iš tolo atrodė, kad genys kala ir ne bet koks, o didelis darbštuolis.
Na, sveikas, Loibneri, tu taip smagiai tvatini savo kaponę, lyg būtum pasišovęs visą septynmylę gyrę į malkas, sakėristi. Sakyk, ką pasakytum, jeigu pasiūlyčiau per traukėlę.
Negaliu,
atsiduso Loibneris ir kapojo toliau.
O kodėl?
Norėjo sužinoti Herbė.
Pasiklausk, Zefa,
tarė Loibneris.
Jis jau ir taip man priekaištauja, kad per lietai dirbo.
Nu, žinoma, žinoma, tarė Herbė. Nergis iš kailio, kiek nori. Niurzgai Zefai vis tiek neįtiksi. Tai aišku, kaip diena. Ir ko tu jam šitą nuolaidžiauji?
O tai ką man daryti? Reikia mums vienam prie kito taikytis. Jaugi gyvenamgi po vienu stogu.
Loibneris padėjo į šalį kaponę. Stovėjo jis dabar toks susikuprinęs, paniūręs. Net gaila buvo į jį žiūrėti, susirūpinęs.
Žinai ką, Loibneri, parodėgi pagaliau tam niurzgai Zefui, kad tu, kad tu turi savo galvą.
Nu taip, manai,
dvejodamas paklausė Loibneris.
Na, žinai, aš guldau savo didelį skrybėlę, spjauk visus tuos žabus ir einam pasivaikščioti. Zefas ir žabai juk, taigi niekur nepabėgs.
Herbė, oi, Herbė, tavęs pasiklausęs galiu padaryti tai, kas niekada į galvą pačiam neteito.
Mažasis Loibneris jau buvo visai pasinešęs eiti kartu su Herbė.
Mes šaukiai praleisim dieną, ar ne? Ten nelyg gražus oras žabams kapoti man irgi taip atrodo, bet vat, kaip į tai pažiūrės niurzga Zefas? Nieko. Jeigu vieną kartą pamato, kad Loibneris ne visada šoka pagal jo dudelę.
Herbė buvo maloniai nustebintas, ko jau ko, o šito jis tikrai iš Loibnerio nesitikėjo.
A, Loibneri, tikrai taip. Tai, pirmyn, kogi mes dabar laukiam?
Herbė stvėrė Loibnerį už rankovės ir jau buvo betempęs į drauge. Bet Loibneris nebūtų Loibneris. Koks buvo bailys, toks ir liko, o bailiai iš prigimties yra neryštingi.
Pala. Pirma pasakyk, tai kurgi mes eisim?
Panoro jis žinoti ir žengė žingsnį atgal.
Bet kur? Kur nueisim, ten ir nueisim, Loibneri. Tai bus tik įdomiau.
Tai sakai, kad bet kur?
Loibneris suraukė kaktą ir mostelėjo ranką.
Na, jeigu taip, tai žinai, ką aš tavo pasakysiu. Herbė, man tas nepatinka. Na, taip, eidamas gali ir Vorlico girias prieiti ir ten pakliūti ir paklysti.
Tai iš kur tu čia dabar Vorlico girias ištraukiai?
O kodėlgi ne,
tarė Loibneris guštelėjęs pečiais.
Yra juk Vorlico girios, gal sakysi, ne, yra ir Plampačias, ir gyvena jis niekur kitur, tas Plampačias, o Vorlico giriose.
Na tai kos, tarė Herbė, į mane aš toks kvailas, kad lyščiau Plampačiui iš tuos Jonas Ros, arba savo norų kišiau nosį į Vorlico girias.
O ką gali žinoti?
Tarė mažys Sloibneris ir vėl stvėrėsi kaponės.
Aš žinai, gal aš jau geriau liksiu namie ir kaposiu tuo savo žabu.
Kam lysti į pavojų. Tas Loibneris iš tikrųjų buvo bailys kokiu retą. Nebuvo pasaulyje nieko, ko jis nebijotų. Ir kaip jam atėjo į galvą tos Vorlico girios? Juk Herbė netoks kvailys, nepuls kaip akis išdegęs į nuotykius, kur gali galvą palydėti. Truputį pavaikštinės, truputį prasivėdins, štai ir viskas. Daugiau jis nieko nenori. O vakare, prieš pradedant 7 mylioje girioje temti, Herbė grįš namo. Ir tegu mažasis Loibneris kapoja savo žabą po žabo, jeigu jam tas labiau patinka. Herbė smagių žingsnių traukė tolyn, o nepailstantis tak-tak-tak lydėjo jį lygi pat girios vidurio. Gerai tik, kad pamažu slopo ir galiausiai visai nutilo. Herbė vis dar neturėjo aiškaus kelionės tikslo. Nykštukų takas, kurio laikėsi, iš pradžių ėjo per tankius mėlynojus, paskui vingiavo aukštinį kalną ir galiausiai persiskyrė į 2 atšakas. Dešinioji kilo toliau į kalną, 7 mylio akmens link, o kairioji vedė prie senojo upokšnio. Šituo taku Herbė ir patraukė. Senasis upokšnis buvo siaurutis vandens latakėlis. Palėjiniai kštukai eidavo, kai norėdavo patekti į kraštą, kur gyveno žmonės.
Ha, ko man į tą žmonių kraštą eiti, pagalvojo Herbė. Ir ką aš ten veiksiu? Ar negriau būtų, jeigu aš perkirsiu senąjį upokšnį ir eisiu tolyn už jo? Anapus upokšnio? Aš dar niekada nesu buvęs.
Hei, dabar kaip tik gera proga ten pasidairyti.
Persikilti į kitą krantą nebuvo didelio vargo. Pasiremdamas kelionės lazda, strykt pastrykt nuo akmens ant akmens ir jau kitoje pusėje. O kas toliau?
O kitoje pusėje jau nebėra jokio tako. Dabar Herbei teks pasirinkti kelią savo nuožiūrą.
Kažkada, seniai čia jau kartą lankėsi žolininkas Didrichas ir šlubis Keilis, Herbė tai žinojo.
Na, o jeigu neprapuolė Didrichas ir Keilis, tai neprapuls ir jis. Svarbiausia, kad paskui rastum kelią, kaip namo pareiti. Ir dar reikia sukalbėti maldelę, paprašyti, kad angelas sargas saugotų ir dievulis padėtų ir pirmin.
Na, o kas surastum kelią, Herbė žinojo, ką reikia daryti. Užtenka, kada nekada pakeliui nulaužti vieną kitą sausą šakelę, o jeigu dar įbrėši lazda žemėjo kokį kryželį, tai argi paskui paklysi? Tad laužė šakeles, braižė kryželius, negana to, kartais dar prisirinkdavo akmenukų ir sukraudavo juos į krūvelę kaip ženklą. Sykį aptiko apleistą lapės urvą. Apie pietus pastebėjo miške didžiulį skruzdėlyną.
Na, jau tą skruzdėlyną tai jau geriau apeiti.
Pavienių skruzdėlių nykštukui nėra ko baimintis. Skruzdėlės pavojingos nykštukams tik tada, kai puola būreis. Herbė nebuvo toks bailus kaip mažasis Loibneris ir vis dėlto pamatė skruzdėlyną, jis nejučia prisiminė šlubį Keilį. Prieš keletą metų Keilis vieną dieną pakliuvo į skruzdėlių spiečių.
Nedaug trūko ir tos nedorėlės būtų jį taip sudorojusios, kad jo tik kauleliai būtų belikę. Keilis su savo šlubakoja vos ne vos išnešė kudašių.
He, ne, pagalvojo Herbi. Kam lysti pavojų, juk tam nėra jokio reikalo. Atsargumo dėliai dideliu lanku apėjo skruzdėlyną. Nepamiršdamas ir toliau nulaužti vieną kitą šakelę, nubrėžti kryželį ir sukrauti pakeliui akmenų krūvelę. Netrukus priejo miško pakraštį. Septyni myliai giria pasibaigė. Herbė atsidūrė prie plačios, viržių prižėlusios šilainės. O toje šilainėje, už kelių žingsnių nuo jo, stūksojo vidudienio saulėje didžiulis apsamanojęs akmuo. Tai buvo vietelė pati ta pailsėti. Herbė susirado ant akmens gražų, samanom nuklotą plotelį, patogiai atsisėdo, nuleido kojas ir prisimerkęs pažvelgė į tolį. Apačioj plytėjo parudavusi tyla, rami šilainė. Kelis kartus atsikvėpė jis iš visų plaučių. Oras buvo prisigėrę šilto skanaus kvapo, truputį atsidavė durpėmis, truputį gailiais. Tolumoje kitame šilainės gale buvo matyti viksvų ir nendrių juostą, kur nekur nusakstyta neužaugų medelių kuokštais. Aha, pagalvojo Herbė. Atrodo, netoli turėtų būti varnų tvenkiniai.
Už varnų tvenkinių, tą jis žinojo, prasideda Vorlico girios. Vorlico girios, kur gyvena plampačas.
Kaži, ar iš čia jos matyti tos Vorlico girios?
Prisimerkęs galėjai tolumoj išvelgti kelias medžių viršūnės, juodas ir karpytas.
Taip,
ten Vorlico girios. Herbė šiandien jas pamatė pirmą kartą. Iš visų septynmylės girios nykštukų tik žolininkas Dietrichas ir šlubis Keilis anksčiau žoliavo čia kažkur netoliese ir žvelgė į tas juodas viršūnės. Toliau ir jie nuomet nebuvo nuėję, ir Herbė nedryso, ir neketino toliau eiti. Ir kuriam galui? Mato juk iš šitas girias ir visiškai to užtenka.
Be to, ir pavojus joks negrėsia, kai iš čia žvelgiu,
pagalvojo Herbė.
Ai, na, dabar būtų pats laikas suvalgyti savo duonelę.
Tai pagalvojęs, brūkšt išsitraukė iš poskrybėlės mazgelį, atsirišo ir pradėjo užkandžiauti.
Nuo vaikščiojimo ir apetitas atsirado.
Jau seniai nebuvo taip skaniai valgę savo keptos nykštukų duonos. Ramiai kramtė kasnį po kasnio ir staiga junta. Kažkas tuksena į nugarą, taip tankiai, tankiai, bet švelniai, švelniai.
Atsisuko, žiūri, samanose ant akmens už jo tupi dvi skruzdėlės.
Spokso į išputusios didelės akis, ir čiuptukais rodo jam ženklus.
Aha, šitaip, tarė Herbė. Tai matyt, alkanos esat. Ir norit, kad gerasis Herbė duotų jums trupinį duonos. Ar ne? Juk norit?
Skruzdėlis maskatuoja čiuptukais, o skruzdėlių kalba tai reiškia.
Žinoma, žinoma, o kaip tu manai? Norim, norim.
Gerai, turiu aš savo mazgelyje. Šio tokas jums patiks.
ir nuberė joms nuo pirago du trupinius.
Na kaip, ar kada ragavot šitokio skanėsto, ha?
Skruzdėlis godžiai puolė prie trupinių ir surijo. Paskui porą kartų sudavė šiuptukais per samanas. Matyt, tai reiškė labai ačiū ir nuskubėjo savo keliais.
Nėra už ką, sušuko Herbė joms iš paskos. Malonu, kad gerbiamosioms patiko.
O gerbiamosioms vaišės net pernelyg patiko, kaip netrukus paaiškėjo. Saulė švietė aukštai vidudienio danguje. Herbė suėmė miegas. Sotus ir pavargęs įsitėsė į samanose ir užsnūdo. Staiga girdi, už nugaros kažkas krebžda, čeža. Praplėšė užmiegotas akis ir ką jis mato, ogi atėjusios dar šešios ar septynios skruzdėlės rodo čiuptukais jam ženklus.
Ar tu matai mus nykštuk? Ar tu matai mus nykštuk? Gal mums duosi trupinėlį pirago? Gal duosi trupinėlį pirago?
Nieko blogo neįtardamas, Herbė kištelėjo ranką į kelionės mazgelį ir pažėrė joms kelis trupinius.
Eišėkit, eiskit sveikos.
Skruzdėlės sušveitė, pamosikavo čiuptukais, ačiū, ačiū, ir tuoj atgužėjo kitos. Atgužėjo 20, 30, sugužėjo 100, ištisas jų knibždėlynas, ir visos mosikavo čiuptukais, visos gožiai kaleno žnyplėmis.
Nikštuk, nikštuk, duok mums pirago, pirago duok, nikštuk, duok pirago, pirago duok, nikštuk, nikštuk, duok pirago.
Herbė nejuokais įsigando. Kas galėjo tikėtis tokiu jų antplūdžio? Skruzdėlis spaudė jį vis smarkiau.
Duok pirago, nikštuk, duok mums pirago, duok trupinių, duok pirago.
Herbė numetė dar kelis trupinius ir jam visai nejaukų pasidarė.
Jos suris ne tik mano pyragą. Jeigu ir toliau tai bus, galų galėjos ir mane patys suris.
Stvėrė į savo mazgelį ir vienu šuoliu liuoktelėjo nuo akmens į viržius. O paskui, kad pasileido bėgti, lėkė kiek tik kojos neša, kad tik toliau, kad tik toliau nuo skruzdėlių. Abiem rankom skinėsi kelią per viržynus, siekiančius lygi pat didelės jos skrybėlės kraštų. Klupinėjo per šaknis, kniubinėjo, kliuvo, už šakų, šakelių, suplūko, subuvo. Po kiek laiko pailsėjo, sustojo atsikvėpti ir vėl lėkė toliau. O skruzdėlės lipo jam ant kulnų. Jis girdėjo, kaip jos čeža, girdėjo, kaip jos šnara, ir jį suėmė baimė.
O jeigu jos pasivys mane, tada man jau galas, tada jau galas.
Kartkarčiais atsisukęs, pažiūrė saują pirago trupinių, gal taip atsikratį savo persekiotojų, bet trumpam. Ir skuodžia toliau, lekia kaip akis išdegęs. O už pakalį čeža ir šnara, skruzdėlės jau pavojingai arti prisivijo.
O, kad tik jos manęs nenutvertų, kad tik nenutvertų.
Herbė susima iš paskutiniųjų ir lekia kaip niekada per visą nykštuko gyvenimą nebuvo lėkęs, taip įsigandęs, žegnojosi bėgdamas, šaukėsi Dievo pagalbos ir vėl lėkė kiek įkabindamas.
Tik neįstrik tankinėje, tik nenukabink nosies ir saugokis, saugokis Herbė, saugokis, kad nenikštelėtum kur kojos. O, angelė sargė, saugok mane, padėk man.
Ak, tas prakeiktas brūzgynas, jeigu tai būtų plynas laukas, pabandytų skruzdėlės tada jį pavyti, bet čia turiu iš čia ištrūkti, turiu ištrūkti. Bet pamažu pradeda trūkti kvapo. Priekinės skruzdėlės jau visai čia pat. Ir tuo pat metu Herbė pastebi, kad tankumynas retėja. Eina vis retyn, retyn, viržiai vis plonyn ir menkyn.
O, regis šiaip taip pasisekė išnešti šveiką kailį.
Viržina jau užpakalį, dabar Herbė bėga per aukštą žolę. Su kiekvienu žingsniu vis labiau atsiplėšia nuo savo persekiotojų, su kiekvienu žingsniu atstumas vis didėja ir didėja. Čia ištrūkus iš viržynų, skruzdėlės jau nebespėja paskui jį. Rodos jau viskas, Herbė įsigelbėjo, bet kur tau?
staiga jis patenka į nendrių mišką. O paskui jam kelią pastoja tvenkinys. O jergutėliau, vėl per anksti apsidžiaugė. Herbės padėtis nepavydėtina nei pirmyn, nei atgal. Prieš akis juodi varnų tvenkinių vandenys, užpakalys skruzdėlių knibždėlynas. O plaukti Herbė nemoka, leisti skruzdėlių suėdamas nenori. Tai kągi jam daryti, dievulėlį, kągi jam daryti?
Ei, manot, kad pasaka baigta?
Ne, iki sekančio susitikimo.
Sudie.